Մաս 33-րդ. Վարդանը, հայրապետը եւ ապոն առավոտյան տնից դուրս գալուց հետո ամենևին տեղեկություն չունեին, թե իրենց բացակայության ժամանակ ինչ էր պատահել այնտեղ։ Նրանք դեռ չգիտեին ոչ Թոմաս Էֆենդու կատարած սատանայական կարգադրությունները, ոչ Հիսնապետի խուզարկությունները եւ ոչ էլ զինվորների արած անկարգությունները։ Նրանք անցան մի քանի գյուղեր, որոնում էին պարոն Սալմանին, ամեն տեղ հարցուփորձ էին անում նրա մասին եւ վերջապես մտան այն գյուղը, գտան այն տունը, ուր նա անց էր կացրել վերջին գիշերը։ Տանտերը բարի մարդ էր երևում։ Նա պատմեց, որ ինքը չգիտե, թե ինչ է պատահել խեղճ երիտասարդի հետ։ Միայն մինչև կես գիշեր նա նստած գյուղի ջահելների հետ ինչ-որ բաների վրա խոսում էր։ Երբ ջահելները հեռացան, նա մնաց մենակ։ Նրան հաց տվեցին, անկողին տվեցին, նա պառկեց օթայի մեջ։ Վաղ առավոտյան տեսան, որ երիտասարդը այնտեղ չկար։ Ուր էր գնացել, չգիտեն։ Վարդանը իր ընկերների հետ մտան այն սենյակը, ուր գիշերել էր երիտասարդը։ Այնտեղ գտան հատակի վրա ձգած մի թղթի կտոր, որի վրա մատիտով շտապ ձեռքով գրած էր մի տողմիեին. «Ես կալանավորվեցա»։ Եվ երկու գլխատառեր. «Լ.Ս»։ Վարդանը կարդաց և թուղթը տալով հայրապետին ասաց. «Ես այդ սպասում էի»։ Երեքն էլ մնացին քարացած։ Անցքը սարսափելի տպավորություն գործեց նրանց վրա։ Երկու մեծ կորուստ իսկույն պատկերացավ նրանց աչքի առջև։ Մեկը, որ բարի ցանկություններով լի մի երիտասարդ զոհ գնաց իրան փորձություններին։ Մյուսը, որ նրա կալանավորությունը գուցե Երևան կհաներ և կոչինչացներ այն խորուրդը, որի իրագործելու համար նրանք ուխտել էին ամեն տեսակ զոհաբերություն։ Տանտերը զարմացած նայում էր այդ երեք մարդու վրա, թե ինչու այն թղթի կտորը այնքան տխրություն պատճառեց նրանց։ Նրանք ոչինչ չհայտնեցին և դուրս եկան։ Արդեն երեկո էր։ Անասուների նախիրը, բառանչելով, թրջկոտելով, դառնում էր առոտից, բարձրացնելով փոշու թանձր մառախուղ։ Գյուղացիները նույնպես ուրախ, ծիծաղելով, միմյանց հետ հանակներ անելով տուն էին դառնում դաշտային աշխատություններից։ Նրանցից ոչ ոք չէր հետաքրքրվում, ոչ ոք չէր մտածում այն բանի վրա, թե այս գյուղի մեջ նախընթաց գիշերում կատարվել էին երկու չարագործություններ. մի երիտասարդ կալանավորված էր և մի աղջիկ անպատված էր։ Երկուսն էլ միևնույն մարդու ձեռքով, որ հայ անուն էր կրում և հայոց ամբոխից հարգանք էր վայելում։ «Գյուղացին», ասաց Վարդանը իր ընկերներին, «մի տեսակ երեխա է, միայն հասակը առած. Տեսնում ես, երեխան գլորվում է, ընկնում է գետին, գլուխը դիպչում է պատին. Նա այնքան ժամանակ լաց է լինում, որքան զգում է ցավը. Իսկ երբ ցավը անցավ, նա բոլորը մոռանում է, որպես թե ոչինչ չէր պատահել, և կրկին սկսում է խաղը, կրկին սկսում է իր ծիծաղը. Շատ դժվար է այսպիսի մեծ երեխաների հետ գործ ունենալը», ավելացրեց նա։ «Դարերով միևնույն հարվածներն են ուտում, միևնույն պատին են դիպցնում իրանց գլուխները, միևնույն ցեխի մեջ են գլորվում, բայց ոչինչ չեն զգում. Այսօրվա պատահածը վաղը մոռանում են. Դարձյալ ուրախ, դարձյալ անհոգ գործում են, աշխատում են, ամենևին չմտածելով, թե ում համար են աշխատում, կամ ուրախ լինելու ինչ բան ունեն»։ «Թոմաս Էֆենդին», առաջ տարավ նա, «շատ լավ է ճանաչել այդ ժողովրդին, կոչելով նրան Էշեր, իսկ նրանց մասին մտածողներին Խենթեր. Եկ դու պատմիր այդ գյուղացիներին, թե այն երիտասարդը, որ գիշերը ձեզ այնքան խելացի խոսքերով բացատրում էր մարդու անհատական իրավունքը, խոսում էր, թե ինչ բան է աշխատանքը և ինչով կարող է ապահովված լինել, այժմ այն երիտասարդը կալանավորված է. Գուցե էգուց կախաղանքը բարձրացնեն, և դու բոլորից կլսես միևնույն խոսքերը, թե նա Խենթեր. Բայց ես մի բան եմ մտածում. փոխեց Վարդանը իր խոսքը.
Պարոն Սալմանի մատնության մեջ պետք է խառն լինի Թոմաս Էֆենդու մատը։
Ես էլ այդպես եմ մտածում,
պատասխանեց հայրապետը։
Պետք է ստուգել,
ասաց Վարդանը։ Արդեն սկսել էր մտնել։ Ծերունիները եւ պառավները դուրս էին գալիս երեկոյան ժամից։ Վարդանը իր ընկերների հետ շտապում էին հեռանալ այդ գյուղից։
Լավ ասեղներ, գույն-գույն թելեր, սիրուն հուլուններ,
լսելի եղավ կաղչ արջու ծանոթ ձայնը։ Նա գալիս էր փողոցի հակառակ կողմից, նույնպես օրորվելով, նույնպես կաղալով, որպես տեսել էր Վարդանը մի քանի օր առաջ, և ուսի վրա շալակած ուներ ահագին արկղը, իսկ ձեռքին բռնած ուներ հաստ մահակը, որ Հերկուլեսի լախտի նմանությունն ուներ։ Տեսնելով Վարդանին իր ընկերների հետ, նա ասաց.
«Լավ, պարոններ, մի բան գնացեք, երեկոյան ժամն է, էժան կտամ»։
«Ինչ ունես»,
հարցրեց Վարդանը մոտենալով նրան։
«Ամեն բան ունեմ»,
պատասխանեց չարչին և արկղը դրեց գետին։ Վարդանը իբր թե նայում էր նրա իրեղենները։ Աննկատելի կերպով սողացրուց չարչու ձեռքը այն թղթի կտորը, որ գրել էր պարոն Սալմանը։ Եվ որ քանի րոպե առաջ գտնվեցավ գյուղացու օթայի մեջ, ուր կալանավորել էին նրան։ Չարչին խիստ ճարպիկ կերպով նայեց թղթի վրա և հազիվ լսելի ձայնով պատասխանեց.
«Այդ ես գիտեմ, ինչ պետք է արած»։
«Կտեսնվենք և կխոսենք»։
«Որտեղ»։ «Հեռացեք, ես ձեզ կգտնեմ»։
Խոսակցությունը անցավ բոլորովին աննկատելի կերպով։ Հայրապետը և ապոն, որ այնտեղ կանգնած էին, ոչինչ չլսեցին։ Չարչին կրկին շալակեց իր արկղը և սկսեց դիմել դեպի մի գյուղացու տուն, ինքն իրան խոսելով.
«Այսօր բավական վաճառեցի, այժմ պետք է հանգստանալ»։
Վարդանը իր ընկերների հետ շարունակեցին իրանց ճանապարհը։ Գյուղական խրճիթներում արդեն սկսել էին ճրագներ երևալ։ Նրանք անցան արհեստավոր Պետրոսի դռնից։ Այնտեղ կանգնած էր դրացի օհուն։ Այդ գյուղացիները, երբ նկատում էին երեկոյան տարաժամ պահուն մի օտարական անցնում էր իրանց դռնից, թե ծանոթ լիներ և թե անծանոթ, սովորություն ունեն հրավիրել նրան, ասելով. «Հյուր եղեք»։ Այդ հրավերը նրանք շատ գյուղացիներից լսեցին և շնորհակալ ենք ասելով հեռացան։ Բայց Վարպետ Պետրոսի դրան առջև նրանք կանգնեցին ոչ այն պատճառով, որ դրացի օհոն հրավիրեց նրանց հյուր լինել, այլ արհեստավորի տնից լսեցին մի օտարոտի ձայն։ Կարծես մեկ օգնություն էր կանչում։ Նրանք իսկույն ներս մտան։ Ձայնը լսվում էր անասուների ախորատնից, ուր բոլորովին մութ էր։ Ապոն շտապով խլեց ճրագը, որ վառվում էր խրճիթում, և երեքն էլ մտան ախորատունը։ Նրանց աչքի առջև հանդիսացավ մի այսպիսի պատկեր. մի մանկահասակ աղջիկ, թոքի ծայրը վզովն անցկացրած, կախված էր ախորի առաստաղից։ Մի կին նրա ոտները գրկած վեր էր բարձրացնում աղջկան, որ թոքը չխեղթե։
«Թող տուր, թող տուր»,
կրկնում էր աղջիկը նվաղած ձայնով։
«Վորվորե»,
կոչում էր կինը ցավալի ձայնով։ Նրանք շուտով կտրեցին թոկը և կիսաշունչ աղջկան ցած բերեցին իր ձեռքով պատրաստած կախաղանից։ Եթե մի րոպե ուշացել էին, ամեն բան վերջացած կլիներ, որովհետև կնոջ ձեռքերը արդեն սկսել էին թուլանալ, և նրա մեջ այնքան ուշ չէր մնացել, որ կարողանար աղջկան ազատել։ Վարվարային գրկած բերեցին խրճիթը։ Նա տակավին ուշքի չէր եկել։ Նա պառկած էր անկողնու մեջ, որ իսկույն պատրաստեցին նրա համար։ Նրա փոքրինչ կապտած դեմքի վրա երբեմն երևում էին ցնցումներ, և նրա սեղմված շրթունքներից լսելի էին լինում միևնույն խոսքերը.
«Թող տուր»։
Սուսանը լաց էր լինում և անիծում էր մեկին, որի անունը չէր հիշում։ Խեղճ կինը մի քանի անգամ մոտեցավ աղջկան, գրկեց նրա գեղեցիկ գլուխը, ասելով.
«Վարվարե ջան, դու ինչու էիր սպանում քեզ, դու ինչով էիր մեղավոր, թող աստված պատժի անձգամին»։
Վարդանը իր ընկերների հետ հասկացան, որ մանկահասակ աղջկա վարմունքի մեջ թաքնված էր մի գաղտնիք։ Բայց գաղտնիքը լուծել դժվար եղավ, որովհետև Սուսանը ոչինչ չհայտնեց նրանց։ Եվ տան մեջ, բացի նրանցից և երկու փոքրիկ երեխաներից, ուրիշ ոչ ոք չկար։ Հայրապետը ծանոթ էր այդ ընտանիքի տղամարդի հետ։ Սուսանի ամուսինը, վարպետ Պետրոսը, շատ անգամ գալիս էր ծերունի Խաչոյի տունը և նորոգում էր նրա երկրագործական անոթները։ Բայց նրա կնոջը հայրապետը առաջին անգամն էր տեսնում։ Եվ եթե շատ անգամ ևս տեսած լիներ և մինչև անգամ ծանոթ լիներ, դարձյալ գյուղացուկին ու օտար մարդու հետ համարձակ չէր խոսում։ Նա միայն օրհնեց և շնորհակալություն հայտնեց, որ օգնեցին իրեն, և խնդրեց, որ իր ամուսնին կանչել տան։
«Որտեղ է նա?»
հարցրեց հայրապետը։
«Այս մոտիկ գյուղում»,
պատասխանեց կինը։
«Գնացել է բանելու»։
Նրանք կամենում էին դուրս գալ, որ մի մարդ գտնեն, ուղարկեն վարպետ Պետրոսին կանչելու։ Նույն միջոցին Վարվարեն աչքերը բաց արավ և ջուր խնդրեց։ Սուսանը իսկույն ջուր տվեց, որից բավական խմեց նա։ Աղջկա կապտագույն դեմքը այժմ գունաթափվել էր, և աչքերի մեջ երևում էր կարմրություն, որը առաջ էր եկել արյան բորբոքումից։ Նա կրկին իր գլուխը դրեց բարձի վրա և վերմակը քաշեց երեսին։ Վերմակի տակից լսելի էր լինում նրա խուլ հեկեկանքը։ Լացի այդ տխուր և դառն ձայնը, որքան և սրտաճմլիկ լիներ, այնուամենայնիվ ուրախացրեց Վարդանին և նրա ընկերներին։ Նրանք այժմ մտածում էին, որ աղջկա կյանքը ազատված է։ Դրսում նրանք գտան մի տղա, որին մի քանի սև փոխտալով ուղարկեցին վարպետ Պետրոսին կանչելու։ Դրացի օհոն դեռ կանգնած էր իր դռան մոտ։ Նա կրկին հրավիրեց Վարդանին իր ընկերների հետ, որ հյուր լինեն, ասելով.
«Հերորդ նոցներ, ուր եք գնում այդ մութ գիշերին?» «Ախ, թե գիտենայիք երեք գիշեր ինչ քեֆ ունեինք»,
ավելացրեց նա։
«Այս գիշեր էլ մի բան կսարքենք»։ «Ինչ քեֆ»,
հարցրեց հայրապետը։ Դրացի օհոն խիստ ոգևորված սկսեց պատմել, թե Թոմաս Էֆենդին հյուր էր վարպետ Պետրոսի տանը։ Ինքն ևս այնտեղ կանչված էր։ Չալկիները ածում էին, աղջիկները պար էին գալիս, շատ կերան, շատ խմեցին և շատ ուրախություններ արեցին, և վերջացրեց իր պատմությունը այս խոսքերով.
«Աստված վկա, շատ լավ մարդ է այդ Թոմաս Էֆենդին. Այնքան արագ բերել տվեց, որ կարելի էր լողանալ մեջը. Եվ ձեր ամենիդ հարբեցրուց, այնպես չէ»՝
հարցրեց Վարդանը։
«Հերորդնած, այնքան խմելուց հետո ով չի հարբի»՝
պատասխանեց օհոն ծիծաղելով։
«Քեֆն էլ հարբելու մեջն է»։ «Տան տերը տանն էր»՝ «Ես էի տան տիրոջ տեղը բռնել»։ «Բայց դու հարբելուց հետո Էֆենդին բռնեց քո տեղը»՝ այնպես չէ»։ «Ես ոչինչ չհասկացա, ինձ շալակած մեր տուն էին բերել»։
Թողնելով օհոյին, նրանք հեռացան։ Ճանապարհին Վարդանը ասաց հայրապետին.
«Ես այժմ հասկանում եմ, թե այն խեղճ աղջիկը ինչ պատճառով էր իրան խեղդում»։ «Իսկ ես իմանում եմ, թե ով պետք է մատնած լինի պարոն Սալմանին»՝
խոսեց հայրապետը։
«Կասկած չկա»՝
խոսեց Վարդանը,
«որ Թոմաս Էֆենդին մատնած կլինի. նա այն աստիճան խորամանկ մարդ է, որ անկարելի է նկատած չլիներ պարոն Սալմանի դիտավորությունները, և թուրք կառավարությանը մի ծառայություն անելու մտքով նրան մատնած չլիներ. Եվ գիշերը ինքնևս այս գյուղում գտնվելով, շատ հասկանալի է, որ նրան բռնել տված կլիներ. եթե մենք ճանաչում ենք Էֆենդու հոգին, այս բոլորը այնպիսի ճշմարտություններ են, որ տարակուսելու պատճառ չկա»։
Երեք ընկերների մեջ տիրեց լռություն։ Նրանք բավական դանդաղ քայլերով շարունակում էին ճանապարհը։ Յուրաքանչյուրը կենտրոնացած էր իր մեջ և մտածում էր, թե ինչ հնարքով կարելի էր երիտասարդի կյանքը ազատել։
«Բոլորը, ինչ որ ասացիր, ուղիղ է, Վարդան»՝
ընդհատեց հայրապետը տիրող լռությունը։
Հիմա ինչ պետք է անել?
Ես բավական ծանոթ եմ թուրք աստիճանավորների թույլ կողմերի հետ, թե որքան անհոգ են, որքան անճիշտ են և որքան զանցարու են իրանց պարտականությունների մեջ,
պատասխանեց Վարդանը.
Եվ այս պատճառով մտածում եմ, որ ինձ շատ հեշտ կլինի ազատել պարոն Սալմանին. Ես ունեմ երկու ծառաներ, որոնց քաջությունը ձեզ լավ հայտնի է. Մեր ձիաները պատրաստ են. Հենց այս գիշեր կնստենք և կգնանք, ուր և տարած լինեն, մենք կարող ենք գտնել նրան։ Եվ եթե ուրիշ միջոցով հնար չլինի ազատել, գործ կդնենք մեր ուժը։ Թուրք պահապանների երկչոտությունը ինձ վաղուց հայտնի է։
Մենք էլ պատրաստ ենք քեզ հետ գալ,
պատասխանեցին հայրապետը և ապոն։
Մենք չենք թողնի, որ դու մենակ գնաս։
Ձեր ինձ հետ գալը ոչ միայն ավելորդ է, այլ մինչև անգամ վտանգավոր է,
պատասխանեց Վարդանը։ Եվ հիշելով չարչու խոսքերը, մտածեց փոքրինչ սպասել նրան և ասաց իր ընկերներին.
Նստենք այստեղ։ Այսպես շտապ գնալով դժվար է խոսել կամ մտածել։
Կարծես նա հոգնած էր, կարծես վիշտը և տխրությունը ճնշել էին նրան իրանց ծանրության ներքո։ Եվ նրա սրտի մեջ հուզվում էր մի տեսակ ալեկոծություն, որ սկսել էր փոքր առ փոքր սաստկանալ։